Eli mitä me tuossa aikaisemmin on puhuttu, niin me on puhuttu sitä multinomiaalisesta logisesta regressiosta, ja sitten me vähän aloiteltiin viimeksi jo puhumaan näistä neuroverkoista. Ja mä nyt näkisin sen niin, että se mikä on se keskeinen ero nyt sitten nyt sen multinomisen logisten regressiomallin välillä ja sitten tämän neuroverkkomallin välillä, on se, että siinä neuroverkossa niistä alkuperäisistä muuttujista tehdään muunnoksia, ja niitä muunnoksia merkataan semmoisilla zetoilla. Ja sitten se ennustaminen tapahtuu käyttäen niitä muunnoksia, niitä Z-muuttujia. Eli ne Z-muuttujat on nyt sitten, jos meillä on vaan ikään kuin semmoinen niin sanottu yksi piilokerros siinä meidän neuroverkossa, niin ne Z-muuttujat muodostaa sen piilokerroksen. Ja me nyt tässä materiaalissa sitten on piirretty, meillä on ollut tämmöinen yhden piilokerroksen malli, jossa meillä on ne täällä keskellä on tämä niin sanottu piilokerros, ja täällä alhaalla on ne meidän alkuperäiset muuttujat. Eli alhaalla on meidän alkuperäiset muuttujat, ja sitten tässä keskellä on tämmöinen niin sanottu piilokerros, jossa näitä piiloyksiköitä voi olla yksi tai useampi. Tässä kohdassa niitä on M-kappaletta, ja mä ajattelin, että me kohta sitten voidaan tehdä semmoinen pikkuesimerkki, jossa meillä on vaan yksi piiloyksikkö täällä välissä. Ja nyt jotenkin kysymys kuuluu, että meidän tehtävänä sitten on laskea, että millä tavalla, niin kuin esimerkiksi tässä me huomataan, että tästä X1 menee tämmöiset viivat kaikkiin näihin Z-toihin, X2 menee viivat kaikkiin näihin Z-toihin, ja sitten kaikista Z-toista menee viivat nyt tänne jokaiseen näihin Y-hyn, eli tuolla Y1, Y2, YK, niin se, mitä se neuroverkko sitten tekee, niin tutkija päättää kyllä sen, että sen piilokerrosten määrän, näiden piiloyksiköiden määrän jokaisessa piilokerroksessa, tässä nyt on vain yksi, niin sen neuroverkon tehtävä on laskea tänne nyt sitten semmoiset kertoimet, että millä tavalla tätä X1 painotetaan, kun lasketaan Z1, ja millä tavalla X2 painetaan, kun lasketaan Z1, ja niin edelleen. Eli tämä koko verkko on nyt täällä tämmöisiä parametreja, jotka pitää sitten estimoida. Ja otetaan nyt näitä merkintöjä. Minä nyt sitten vähän vielä sitten siihen viime keskiviikkoon verrattuna nyt sitten hieman tätä päivitin. Mä ajattelin, että ehkä että vähän näitä merkintöjä. Ehkä haaste on siinä, että tavallaan tämä keskikohta nyt sitten osittain määritellään tuolla seuraavalla sivulla. Mutta lähdetään nyt siitä liikkeelle, että meillä on luokkien määrä on K, se on nyt iso K. Ja sitten tässä kohdassa me voidaan ajatella, että meillä on tämmöisiä satunnaismuuttujia, YK, joita on iso K-kappaletta, ja ne saapi arvot 0 ja 1 sillä tavalla, että se, jos se saa arvon 1, niin yksilö kuuluu luokkaan K ja muutoin 0. Niin tämä nyt voisi ajatella tässä, että tämä on sellainen indikaattorimuuttuja, joka saa 0 ja 1 arvoja. Sitten meillä on se mielenkiinnon kohteena oleva piirremuuttujavektori, joka sisältää ne meidän piirteet. Pohjaeläintä tässä meillä on itse asiassa ollut, kun me on niitä laskentoja tehty, niin mä sitten nyt tarkistin, että siellä on ollutkin 16 piirrettä 15 piirteen sijaan, koska meillä on pyörinyt myös se Angle-muuttuja mukana. Niin tuo P on ollutkin meillä sitten 16 ja K on ollut 8. Ja nyt mitä mä tuossa äsken sanoin, niin kun tätä lähdetään tätä nyt laskemaan sitä sääntöä, että mihinkä se meidän yksilö luokitellaan, niin mä nyt tässä merkkasin, että sitä tämmöisellä nyt tämmöisellä todennäköisyydellä, että jokaiselle yksilölle lasketaan nyt sitten ehdolla yksilön piirteet ja sitten nämä estimoitavat parametrit, mitkä on kaikki nyt täällä mallissa mukana, niin ehdolla ne, niin yksilölle lasketaan todennäköisyys kuulua luokkaan K. Se ei vielä tästä näy, että se on nimenomaan se todennäköisyys, mutta se paljastuu tuolla seuraavalla sivulla. Niin, mutta nyt lähdetään tässä kohdassa tutkimaan, että no millä tavalla me ikään kuin lähdetään sitä alalta päin sitä mallia rakentamaan, niin meillä on alun perin ne meidän X, niin niistä X:istä tehdään nyt tämmöinen muunnos. Tässä on nyt tämmöinen sigma-funktio, ja me kohta sille voidaan katsoa joku muoto tuosta, että millä tavalla, minkä näköinen tämä sigma-funktio voisi olla. Niin tämän sigma-funktion avulla, kun me tiedetään parametriarvot, x-arvot, niin pystytään laskemaan tämmöinen zm-arvo. Ja näitä zm-iä oli iso m-kappaletta. No sitten täällä sanotaan, että okei, seuraavassa vaiheessa, kun meillä on zetat olemassa, niin me lasketaan tämmöinen lineaarikombinaatio näistä zetoista. Perustilanne ilman neuroverkkoa niin olisi silleen, että minä unohdan tämän alimmaisen rivin ja laitan tuonne zetaan paikalle x. Se olisi niin kuin se multinomiallista, se olisi jo lähellä sitä multinomiallista logista regressiomallia. Mutta nyt tässä on tehtykin niin, että täällä alempana on tehty tämmöinen muunnos näistä x:istä, ja sitten tämä keskivaihe on semmoinen, että tehdään lineaarinen muunnos näistä zetoista. Ja nyt meidän kysymys kuuluu sitten vielä, mikä on tämä tämmöinen funktio. Tämä on nyt hastien merkinnöillä tehty, että hasti on merkinnyt, että hastiet alissa on merkattu tätä funktiota nyt tämmöisellä keellä, ja sinne menee nyt sisälle tämä t, ja nyt me katsotaan sitten seuraavalla kalvolla, että millä tavalla tämä meidän laskenta etenee. Niin nyt meillä olisi näin, että tämä näyttää ehkä vähän sitten tutulta. Tämä on aika samankaltainen kuin se malli, mitä me katsottiin sillä multinomiallisen logistisen regressiomallin kohdalla. Eli nyt me voidaan ajatella niin, että meillä on täällä, tässä oli se, meitä kiinnosti nyt laskea tämmöistä luokittelusääntöä jokaiselle luokalle ehdolla yksilön piirteiden arvot, niin me tuolla edellisellä kalvolla sanottiin, että me käytetään, kun lasketaan tätä, niin meillä on tämä G on määritelty tuolla seuraavalla sivulla. Ja mitä se sitten on? Niin siinä sanotaan niin, että täällä meillä on tällä yläpuolella on tämmöinen eksponentti tästä tk:sta ja jakajassa on sitten eksponentti näistä t-pilkkukoista silleen, että tämä k juoksee, että k-pilkku juoksee, nyt tuossa mulla on virhe, se pilkku pitäisi olla tuolla, tämä k-pilkku juoksee ykkösestä k-hon. Ja kirjoitetaan nyt se niin, että me voidaan jopa ajatella, että me laskettaisiin se todennäköisyys, mitä me tuossa ollaan nyt laskemassa. Ja minä puhun todennäköisyydestä nyt siksi, että tämä on nyt tällä tietyllä tavalla määritelty tässä kohdassa. Se johtuu siitä tietystä tavasta, että se, mistä mä puhun, on tämä tässä oikealla puolella oleva kaava, jossa meillä on nyt niin, että tämä on nyt sitten se luokalle K laskettava arvo, jossa me joudutaan, meillä pitää olla sitten tiedossa ne Z-arvot sille yksilölle, jolleka me sitä laskentaa ollaan tekemässä. Ja sitten meillä pitää olla tämmöiset parametrin arvot estimoituna, jotta me pystytään tämä suhde laskemaan. Ja tämä nyt sitten toimii silleen, että nämä summautuu ykköseksi, koska tällä jakajassa on nyt sitten kaikkien näiden erillisten osasten summa. Ja nyt sen sijaan, että kun me multinomisen logisten regressiomallin kohdalla, meillähän oli täällä x, eli me laskettiin tämmöisiä x:iä, niin nyt me ei lasketaakaan x:iä avulla sitä, vaan me tavallaan on X:ssä tehty ensin muunnos, jotta me on saatu tämmöisiä setoja aikaiseksi, niin se tuo nyt sen hankaluuden, että ne ensiksi ne X:t on muokattu, jotta me on saatu noi zetaat, ja sitten tässä voisi niin kuin teknisesti ottaen ajatella, että ehdolla zetaan arvot me lasketaan tämmöinen todennäköisyys. Eli meidän luokittelusääntö olisi nyt sitten semmoinen, että jokaiselle yksilölle lasketaan, tai tälle nimenomaan tälle uudelle yksilölle lasketaan jokaiselle luokalle tämmöinen todennäköisyys, ja päätyssääntö on se, että jos on kaikille luokille suurempaa, kaikille k on eri suuri kuin k pilkku, niin silloin se yksilö luokitellaan siihen luokkaan k. Mutta jotta me tämä laskenta voidaan tehdä, niin meillä pitää sitten olla estimoituna kaikki mahdolliset parametrit, mitä täältä löytyy. Ja tietysti mitä isompi se meidän verkko on, mitä enempi siellä on niitä piiloyksiköitä, niin sitä enempi tätä, meillä on tätä estimoitavaa. Niin pienimmillään tämä meidän M voisi olla nyt tässä kohdassa sitten ykkönen, että meillä on yksi yksikkö siellä piilokerroksessa. Ja tässä kohdassa sitten sanottiin siitä, että minkälainen voisi tämä, eli kysymys kuuluu nyt, että minkä näköinen voisi tämä sigma täällä olla, eli millä tavalla me laskettaisiin tämä zetan arvo, on nyt sitten meidän se kysymys. Niin tuossa seuraavaksi sitten määritellään yksi funktio, millä tavalla sitä laskentaa voitaisiin tehdä. Niin täällä on sanottu, että mulla oli tuossa äsken se sigma, ja täällä v-paikalla oli se lineaarinen muunnos niistä x:istä, eli v-paikalla oli lineaarinen muunnos niistä x:istä, niin sitten me laitetaan tänne v-paikalle tänne eksponenttiin nyt sitten se sama lineaarinen muunnos. Ja tässä on, että otetaan esimerkkinä, että meillähän voisi olla semmoinen yksinkertaistettu tilanne, että meillä olisi se lineaarinen muunnos kahdessa vaiheessa, että se olisi myös tässä tämän sigman kohdalla, me unohdettaisiin kokonaan täältä tämmöinen sigma, että meillä olisi niin kuin lineaarinen muunnos x:stä muodossa zetaan, ja sitten meillä olisi lineaarinen muunnos zetoista, ja sitten me laskettaisiin tuo kaava, mikä tuossa seuraavalla kalvolla on tehty. Mutta me halutaan, neuroverkkojen kohdalla halutaan tehdä tätä asiaa vähän toisin. Ja tänne on nyt sitten annettu nyt muutama esimerkki, että millä tavalla tuo funktio sitten käyttäytyy nyt tämän v-funktion, joka on nyt sitten se lineaarinen muunnos niistä x:istä. Ja me voitaisiin nyt ehkä tehdä niin, että me otettaisiin nyt tähän väliin semmoinen esimerkki. Lähdetään kirjaamaan nyt semmoista esimerkkiä, jonka numero nyt sitten on vitonen. Ja onko nyt sitten otsikkona nyt sitten neuroverkko. Ja mä nyt teen niin päin, että mä tällä kertaa mä mietin, että mun tekisi mieli tämän tehdä silleen päin, että mä laitankin tänne. Mutta vähän niin kuin kun me tehtiin tuota päätöspuuta. Me tavallaan lähdettiin niistä piirteistä liikkeelle ja sitten me tultiin alas sinne lehtiin ja meillä oli sitten se päätös, että mikä se meidän yksilö on. Niin mä teen tällä kertaa, mä teen nyt sen, piirrän tämän päätöspuun, tai tämän neuroverkon, ei päätöspuun, mä piirrän tämän neuroverkon sille, että mä laitan nyt tänne x1, x2. Ja sovitaan, että meillä olisi se tilanne, että meillä on ne muuttujat bit ja height. Ja sitten meillä on täällä nyt tämmöinen Z1. Me laitetaan tänne, että meillä voisi olla, että X1 on vaikka se bit, ja sitten meillä voisi olla, että X2 on height. Ja nyt mä teen tänne niin, että mä nyt yhdistän nämä nyt sitten toisiinsa. Ja sitten mulla tulisi lisäksi nyt tänne sitten se. Mä nyt laitan tähän, että sen, että meillä on nyt se Y1 täällä ja sitten meillä olisi se Y2. Ja nythän minä olen tässä kohdassa tehnyt semmoisen päätöksen, että se iso M on nyt tässä tapauksessa. Eli otetaan tänne, että olkoon nyt sitten tosissaan se iso M1. Ja sitten mä lähden tekemään seuraavaksi sitä, että mä kirjaan tänne Z1, mitä se Z1 on. Tässä tapauksessa. Me tarvittiin sinne se meidän tämmöinen sikkoma. Ja nyt niitä merkintöjä, jos me nyt mietitään, mitä siinä oli siinä meidän luentokalvossa, niin siellä oli sitten, puhuttiin semmoisista alfoista, niin mä joudun nyt tänne merkkaamaan, että meillä on alfa 01, sitten meillä on alfa 11, ja tässä vaiheessa me sanotaan, että me kerrotaan tällä alfa 11 x1 plus sitten meillä on parametri alfa 21, ja sillä kerrotaan tätä x2. Ja meillä oli täällä, koska tuolla oli se, meillä oli nyt tässä on nyt se meidän ikään kuin se pikku m, niin meillä oli siinä kaavassa, niin se ykkönen nyt juoksee täällä aina niin kuin jälkimmäisenä indeksinä. Mutta mitä tästä nyt sitten sanoo, minkälainen muoto tälle oli nyt sitten annettu? Niin tälle oli annettu semmoinen muoto, että meillä on nyt sitten täällä 1 jaettuna, niin nyt mä kirjaan tähän sen aktivointifunktion, eli millä tavalla tuo Z nyt sitten laskettaisiin, niin Z laskettaisiin silleen, että meillä on täällä 1 plus x miinus alfa 01 miinus alfa 11 x1. Sitten meillä on miinus alfa 21. Niin meillä on nyt täällä miinus alfa 21 kertaa x2. Tämä olisi nyt meidän se funktio, jolla me nyt tehdään muunnos tästä x1 x2. Sitä muunnosta nyt kutsutaan tässä kohdassa z1. Sitten seuraavaksi, mitä me voitaisiin ottaa, niin kirjataan nyt nämä kun me haluttiin nyt sitten sanoa jotain siitä luokittelusta, niin mä teen nyt merkkaan tälleen, että mulla on täällä tämmöinen B-alaindeksi 1, ja sitten mulla on tämmöinen X, jossa on nyt ne piirteiden arvot, ja sitten mä sanon tänne, että psi on ne kaikki parametrit, ja nyt kirjataan sitten tähän se, että miten me nyt tätä lähdetään tätä kohtaa tähän kirjoittamaan. Mun ehkä on, mä mietin vaan, että mä tähän, kirjoitanko mä tähän tämän välivaiheen vielä. Ehkä me tehdään niin, että kun tuossa monisteessakin oli niitä, niin laitetaanpa tänne nyt tälle, tämmöinen välivaihe. Nyt sitten TK on mitä? TK on beta 0. K plus beta 1 K zeta 1. No niin. Nyt meillä on nyt tietona, että millä tavalla lasketaan zeta 1. Sitten meillä on tietona, että millä tavalla lasketaan tämä TK. Ja K voi tässä tapauksessa nyt saa vain arvot 1 ja 2, koska meillä oli vain kaksi luokkaa. Mutta nyt mä näin laskemaan sitten sitä, mikä minua nyt tässä vielä kiinnosti. Minua kiinnosti se, että millä tavalla me nyt sitten lasketaan se niin sanottu G. Ja mä kirjaan nyt sen tänne niin, että me lähdetään nyt laskemaan tätä P. Mä nyt ehkä kirjoitan sen, mä mietin vaan, että tehdään sille, että mä lasketaan erikseen nyt jo tässä kohdassa, että mulla on täällä. Luokille erikseen. Meidän data ja sitten parametrit. Ja me tarvitaan nyt, otetaan se eksponentti tässä kohdassa. Ja mä laitan nyt tänne sitten sen. Nyt tämmöisen TK, eli mulla nyt pitäisi täällä sitten olla. Laitetaanpa tänne TK ja sitten jakajaan tuli tuommoinen C. Kohta sitten kerrotaan vielä, mitä se C on. Mutta nyt mä kirjoitan vielä tänään, että meillä on tällainen eksponentti, jossa mulla nyt tuolla piti olla ykkönen, niin täällä pitää olla beta 0 1 plus beta 1 1 z1 jaettuna c:llä. Ja sitten otetaan vielä tämä kun me lähdetään sitä luokittelusääntöä laskemaan, eli me pitäisi laskea nyt, että katso kumpi näistä on sitten suurempi. Niin nyt tämä muuttuu silleen, että meillä on tuolla T2 tuolla suluissa, jakajana on C. Ja sitten mulla on täällä, mistä nyt tuo vähän tuonne pienemmällä, niin on täällä eksponentti, beta 0, 2 plus, beta 1, 2, zeta 1. Jaettuna C:llä. Ja sitten mä kirjaan vielä tähän, että mitä se meidän C oli. Niin meidän C oli tässä sitten. C on summa. No sanotaan, että K-pilkku juoksee ykkösestä ison K, joka on nyt tässä tapauksessa 2. Sitten meillä on täällä eksponentti beta 0 k pilkku beta 1 k pilkku kertaa zeta 1. Nythän meidän tehtävä on nyt sitten katsoa tässä, että kuinka paljon meillä on nyt näitä parametreja, eli täällähän me nyt sitten löydetään, että meidän parametrit, jos pitää nyt ihan ne listata, niin ne estimoitavat parametrit. Estimoitavat parametrit. Ja täällä psiillä niitä merkataan, niin ne on nyt kaikki ne. Mä nyt tässä kohdassa kirjoitan vaikka tälleen, että alfa 01, alfa 11, alfa 21, beta 01, beta 11, beta 02, beta 12. Niin kaikki nämä parametrit nyt sitten pitäisi estimoida, jotta me saadaan tämä malli nyt sitten rakennettua. Niin, me käytiin viimeksi läpi näitä kerroksia, että millä nimellä niitä kutsutaan, ja se piilokerros on nyt tässä se uusi asia. Meillä on ne ulostulokerrokset ja sisääntulokerrokset, ja piiloyksiköissä kutsuttiin näitä zetoja, koska niitä ei havaita. Ja nyt minä tuossa mietin äsken, että mä olisin voinut vielä tuohon malliin piirtää silleen, että mulla olisi tullut sinne noitten, kun oli ne X1 ja X2, niin niiden lisäksi olisi vielä tullut sitten sinne semmoinen samalle riville olisi tullut semmoinen ympyrä, jossa oli ykkönen sisällä, koska se on kytköksissä nyt sitten näihin alfa 0M. Meidän siinä esimerkissä oli alfa 01, ja sitten kun meillä on tämä beta 0, meillä oli siellä ne 1 ja 2, niin meillä voisi olla myös näiden sitten ne ykköset. Ja nyt tuota äskeistä funktiota, niin sitä, millä tavalla nyt me se luokittelusääntö sitten muodostetaan, niin me kutsutaan sitä softmax-funktioksi, eli tätä funktiota kutsutaan softmax-funktioksi. Ja se antaa kullekin luokalle todennäköisyyden ehdolla piirteiden arvot. Ja nyt minäkin ajattelen sitä, että mä voin ajatella semmoisena multinomiallisena logistina regressiossa, jossa piirteinä käytetään z-muuttuja alkuperäisten muuttujen x-sijaan, mutta se ei tässä tosiaankaan tarkoita sitä, että minä ne erikseen lasken ne zetaat siellä ulkopuolella, vaan ne on tuolla mallissa mukana. Ja se meidän neuroverkko tekee sen laskennan meidän puolesta. Ja nyt sitten mä olen vielä halunnut tässä nostaa esille sen, että tämä tosissaan tässä materiaalissa, niin tässä seurataan sitä astiet allia, niin jos me verrataan tätä muotoilua, mikä tässä on, niin tämä on hieman erinäköinen kuin mikä oli siellä multinomiallisen logistin regression kohdalla. Niin meillähän oli siellä sille viimeiselle luokalle oli semmoinen, että täällä oli 1 ja sitten täällä oli 1 plus ne K-1-luokkaan liittyvät termit, niin tämä muotoilu oli hieman eri, niin mä nyt sitten haluan sen vielä tässä nostaa esille. Ja se ehkä se sitten, sen tässä on jotain siitä nimityksestä. Että nyt me ajatellaan, että ne meidän yksiköt, mitä tuolla neuroverkossa on, niin ne olisi hermosoluja ja sitten linkit niiden välillä olisi niin sanottuja synapseja. Ja sitten täällä kommentoidaan sitä, että ensimmäisessä, nyt tarkoitaan niitä ensimmäisiä hermosolumalleja, niin tässä sanotaan, että ensimmäisessä malleissa hermosolu käynnistyy, jos sille tuleva signaali ylittyy tietyn kynnysarvon. Ja siinä tapauksessa niin silloin nämä sigma ja tämä g ovat olleet porrasfunktioita. Mutta nyt sitten myöhemmin on havaittu, että tämä sigmoid-funktio, että tämä sigma nyt sitten, että se sigma ei ole mikään porrasfunktio, vaan se on tämä sigmoid-funktio. Nyt minä olen täällä sitten ottanut nämä, äsken jo katsottiin tuossa, että millä tavalla noita parametreja kirjattiin, niin tässä nyt otetaan yleisesti, että jos meillä on tämmöinen psi, ja se sisältää ne meidän tuntemattomat parametrit, niin tähän on kirjattu kaikki vaihtoehdot. Ja nyt tässä ne menee silleen, että tämä alfa 0 m ja beta 0 k, nämä on skalaareja, mutta nämä alfa m ja beta k ovat vektoreita. Niin me tästä ehkä sitten huomataan, että jos tämä meidän m on kovin iso, niin sitten se parametrien määrä kasvaa aika äkkiä. Ja meillä nyt tuossa äskeisessä esimerkissä meillä oli m oli 1, b oli 2 ja sitten meillä oli täällä k oli 2 ja m oli 1. Saatiinko me sinne 4 ja sitten 3, eli 7 parametria piti estimoida. Mutta sitten mikä minua on itseäni häirinyt on just se, että me puhutaan täällä tilastotieteen puolella, me puhutaan parametreista. Nämä on meille parametreja, mutta sitten kun mä luen neurokirjallisuutta, niin puhutaan painoista. Äskenkin ehkä sanoin vähän, että painotetaan, koska tämä neuroverkkokirjallisuus puhuu painoista, ja sitten siinä kohdassa pitää hoksata, että ne on näitä samoja parametreja, mitkä minulle ne on parametreja. Se on minun terminologialla helpompi ymmärtää, mutta se pitää sitten huomioida, että kun puhutaan painoista, niin puhutaan näistä parametreista. Mutta nyt me lähdetään sitten seuraavaksi tutkimaan sitä, että mitenkä tämä laskenta sitten etenee, niin luokitteluyhteydessä, kun me lähdetään niitä parametreja estimoimaan ja meillä on opetusdata olemassa, niin me tiedetään piirteet ja sitten niiden yksilöiden luokat, niin tässä sanotaan, että yksi tapa on laskea tämmöistä neliövirheiden summaa, eli otetaan ne yksilöiden luokat ja jokaisesta tämmöisestä luokassa sitten, joka on 0,1 muuttuja, niin vähennetään vastaava todennäköisyys ja sitten korotetaan tuos. Toinen tapa on tämmöinen niin sanottu ristientropia, joka on nyt sitten saatu sillä tavalla, että täällä on nyt sitten YKI, eli se yksilön luokka, kerrottuna nyt sitten log tämä yksilöön liittyvä todennäköisyys kuulua luokkaan K. Ja tämä on nyt se todellinen arvo ja tässä on sitten se ennuste. Ja nyt tässä on sitten pyrkimys nyt sitten minimoida tämmöistä asiaa, mikä on tässä alhaalla. Ja nyt me lähdetään seuraavaksi tarkastelemaan tätä tarkemmin. Eli me lähdetään tätä nyt sitten minimoimaan. Ja miksi mä olin tästä kiinnostunut, oli se, että me huomataan, että me päästään tämmöiseen log-uskottavuuteen. Mutta nyt mä vaan mietin, että pitäisikö me ottaa nyt tähän pieni tauko. Jatketaan. Mutta sitten seuraavaksi semmoisella tarkastelulla, että millä tavalla tämä ristientropia on yhteydessä log-uskottavuuteen. Ja mä tässä nyt sitten halusin näyttää sen, että me pystytään käymään läpi, että meillä on tämä vasemmalla puolella on nyt se ristientropia miinusmerkkisenä ja sitten me päästään se log-uskottavuusmuotoiluun. Ja kun meillä on käytössä softmax-funktio ja ristientropia, niin siinä tapauksessa me voitaisiin nyt sitten katsoa, että millä tavalla tämä meidän ristientropia on kytköksissä log-uskottavuuteen. Niin lähdetään liikkeelle siitä, että mä olen nyt tänne vasemmalle kirjoittanut tämän, että miinus RC ja kirjoittanut, että mitä se on, niin sehän oli nyt, siellä oli kaksi summaa, I juoks ykkösestä N ja K juos ykkösestä K, isoon K. Ja sitten meillä oli täällä data YKI, joka kertoo meille sen yksilön I-luokan. Sitten meillä on täällä log tämmöisestä todennäköisyydestä, että ehdolla yksilön data ja parametrin arvot. Me voidaan laskea yksilölle todennäköisyys kuulua luokkaan K, se voi olla eri kuin tämä K, mikä tässä on. Eli nyt, tai se, mihinkä se yksilö kuuluu, niin me lasketaan kaikki todennäköisyydet ja otetaan niistä logit. Sitten minä en ole mitään muuta tässä tehnyt kuin sen, että on vienyt tämän 0,1 muuttujan tänne potenssiin. Ja sitten mä oon ottanut tässä nyt tarkoituksella otin nämä merkinnät niin, että mä vaihdoin tämän PK tämmöiseksi peaks täällä. Eli täällä on PKI potenssissa on nyt sitten se, mihin luokkaan se yksilö kuuluu. Eli sille jokaisella luokalla käydään sen katsomassa, että onko siellä 0 vai 1. Ja nyt tämä on kirjoitettu tähän auki. Mutta silleen, että kun täällä on summa tämmöisestä lokeista, niin sitten me voidaan viettää ne, tämä summa voidaan nyt sitten muokata sille, että meillä on tulo täällä login sisällä. Eli täällä, nyt täällä sisällä olisi niin, että siellä on nyt se tieto, että mihinkä luokka, kuuluuko se yksilöluokkaan 101 muuttuja, kuuluuko se yksilöluokkaan 201 muuttuja ja kaikki nämä käydään läpi. Ja jokuhan näistä sitten saa sen arvon 1. Ja sitten täällä on vastaavasti kirjattu tämmöinen todennäköisyys sille yksilölle i kuulua luokkaan 1, todennäköisyys yksilölle i kuulua luokkaan 2 ja niin edelleen. Ja sitten mitä mä oon täällä halunnut tehdä, niin mä oon nyt vienyt vielä tämän toisen summan tänne sisälle, silleen, että käydään nämä kaikki yksilöt läpi ja kaikille yksilöille lasketaan tämmöinen tulo. Ja tämä on sitten samankaltainen kuin se, mikä esitys oli siellä multinomiaalisen logisen regressiomallin kohdalla. Siinä oli pieni ero, se parametrisointi oli hieman toisenlainen, mutta ne niin kuin periaatteessa me päästään nyt sitten hyödyntämään tässä multinomijakauman pistetodennäköisyysfunktiota hyödynnetään tässä. Ja itse asiassa se on nyt sitten tänne nyt niin kuin kirjattu sitä kerrointa vaille. No nyt jos meillä on tämmöinen yhteys löydetty, niin sitten maksimoidaan uskottavuusfunktiota tai log-uskottavuutta. Ja nyt mä oon tänne vielä tuonut tarkoituksella nyt sen, jota tuolla edellisellä kalvolla ei ollut, niin meidän tilanteessa se uskottavuus olisi semmoinen, että meillä on tämmöinen tulo, i juokse ykkösestä n, ja täällä on nyt ne multinomijakauman pistetodennäköisyysfunktion arvot jokaiselle yksilölle erikseen. Ja sitten täällä on vielä muistutettu, että mitä tämä PKI oli. Eli se oli se todennäköisyys ja se on nyt tässä kohdassa sitten kirjattu tällä tavalla. Eli meillä oli tämä Z-muuttuja, joka oli muunnos niistä Xistä. Ja sitten on vielä todettu, että tämä kerroin täällä on 1. Estimointi tapahtuu numeerisesti. Nyt mulla oli tässä tätä tekstiä liittyen, mun tätä varmaan pitää kyllä nyt vähän päivittää. Siis teknisesti ottaen tämä NNNet-kirjaston NNNet-funktio pitäisi olla sellainen funktio, jolla pystyy sovittamaan yhden piilokerroksen neuroverkon. Ja se, mitä me tehtiin aikaisemmin, niin me tällä multinom-funktiolla sovitettiin se multinominen loginen regressiomalli, ja se toimi ihan hyvin. Mutta tämän NNNet-funktion kohdalla en tällä hetkellä tiedä, että mistä johtuu, että tällä, näissä mun esimerkissä yleensä, mitä mä oon kattonut, niin se on käynyt niin, että se, kun mä tein niitä ennusteita, niin se ennustaa kaikki yhteen luokkaan, ehkä joskus vähän useampaa, mutta pääsääntöisesti ei ole toiminut hyvin, niin se, mitä mä nyt tässä sitten näytän, niin mä näytän tämmöisen toisen funktion, joka tehdään tämmöisen RVK-kirjaston avulla, ja me tarvitaan siellä tämmöinen MakeVK-classifier-funktio, ja sitten meillä on nyt tämmöinen ero tuohon aikaisempaan, että tämä luokittelija, mikä me täällä tehdään, niin se käyttää semmoista backpropagation-algoritmia, joka on kuvattu siinä Hastie-kirjassa, Hastie-alkirjassa. Mutta me ei tässä materiaalissa sitä nyt sitten käydä läpi. Niin, täällä nyt sitten todetaan, että jos meidän parametriarvot on lähellä nolla, niin kyseessä on lähes lineaarinen malli. Sitten sanotaan jotain näistä alkuarvoista, että usein alkuarvoiksi valitaan satunnaiset arvot läheltä nollaa, eli niille parametreille, kun niitä lähdetään laskemaan. Ja sitten kun me siirrytään siellä kohti sitä ei-lineaarista mallia, niin parametrien arvot kasvavat. Ja tässä sitten on annettu tämmöinen varoitus, että jos meillä on täsmälleen nollassa olevat alkuarvot, niin se meidän algoritmi voi sitten jähmettyä. Sitten myös annetaan myös toinen miinuspuoli, että suuret alkuarvot saattavat myös sitten johtaa huonoon ratkaisuun. Niin nyt sitten olen yrittänyt selvittää, että johtuuko se niistä alkuarvoista se, että se NNNet-funktio ei toiminut, se ei ainakaan vielä ollut se ratkaisu. Mutta nyt mitä mä sitten otan, niin päätöspuun kohdalla, mitä me katsottiin demoissa, kakkosdemoissa, niin se meidän oma päätöspuu toimi paremmin sen uuden testitavan kohdalla. Ja siinä kohdassa itse asiassa puhutaan niin sanotusta ylisovittumisesta. Ja se sama asia voi tapahtua myös täällä neuroverkkomallin puolella. Eli se meidän malli ylisovittuu, mikä tarkoittaa sitä, että se ei sitten testitatojen kohdalla se luokittelee ei onnistukaan niin hyvin, koska se on niin hyvin, se luokittelee tosi hyvin sen opetustata, mutta kun meidän tavoitehan ei ole opetustata pelkästään luokitella, vaan myös testitata. Niin täällä sitten sanotaan näin, että jos meillä on paljon niitä parametreja, joita pitää estimoida, niin mitä tässä nyt sitten voitaisiin tehdä? Tuossa yksi vaihtoehto on se, että se algoritmi ei etene loppuun vähän samalla tyylillä kuin oli siinä, ja siinä mä mietin siinä päätöspuussa, että kun me tehtiin se oma päätöspuu, niin mehän sitten katkaistiin siltä niitä oksia. Niin tässä voisi ajatella, että niitä parametreja ei, että me ei haeta sitä maksimikohtaa. Sitten täällä on sanottu, että yksi vaihtoehto on käyttää tämmöistä valitointidataa, eli siitä datasta, joka menee sinne sisälle, eli siitä opetusdatasta jo otetaan vaikka 20% validointidataksi. Ja katsotaan, että jos sitä, kun sitä validointidataa luokitellaan, niin eli siinä vaiheessa, kun se luokitteluvirhe alkaa kasvaa, niin se neuroverkon sovitus lopetetaan. Ja nyt tuossa esimerkissä, mitä me katsotaan, niin me siellä nähdään, että siellä on sellainen parametri, joka me voidaan sinne funktioon viedä, joka kertoo sitä validointidataan koosta. Sitten täällä puhutaan vielä lisäksi tämmöisestä VDK, joka penalisoi nyt sitten tätä meidän laskentaa sillä tavalla, että kun meillä alun perin oli täällä tämä nyt kirjoitettu tämän ristientropian avulla ja sitä, että meidän piti minimoida, niin nyt sitten tänne sanotaan, että tänne tuotaisikin lisäksi tämmöinen penalisointitermi. Ja se penalisointitermi olisi nytten summa näistä peetoista ja summa näistä alfoista silleen, että ne on nyt tässä korotettu toiseen, jotta niistä merkistä päästään eroon. Ja näiden lisäksi täällä on tämmöinen niin sanottu tuunausparametrin lambda. Ja miten tämä nyt sitten toimisi, niin isot lambdan arvot painavat parametriarvoja kohti nollaa. Eli silloinhan se yksinkertaistaa sitä mallia, koska osa niistä parametreista menee nollaksi. Vaikka tutkija olisi tuonut sinne piilokerrokseen niitä piiloyksiköitä, niin sitten jos tänne laskentaan tuodaan tämmöinen lambda, niin osa niistä parametreista sitten menee kohti nollaa, mutta tutkija ei päätä itse, että mitkä niistä menee kohti nollaa ja kuinka paljon niistä menee kohti nollaa, vaan sitten tämä ikään kuin tämä tuunausparametri hoitaa sen meidän puolesta. Mutta tietenkin tutkija päättää siinä, että niin kuin tässä sanotaan, että tutkija voi valita tämän lambdan arvon. Ja sitten tässä kysytään vähän sitä, että no millä tavalla se tutkija sen valitsee, niin täällä sitten puhutaan tämmöisestä ristiinvalidoinnista, että sitten voi tehdä myös tämmöistä ristiinvalidointia, josta puhutaan nyt sitten myöhemmin. Mutta se on semmoinen väline arvioida nyt tätä tuunausparametriä, että minkä kokoinen sen pitäisi olla. Sitten tässä on annettu tämmöinen ohje, että ne meidän piirremuuttiot voisi standardoida sille, että niiden keskiarvo on nolla ja varianssi on 1. Ja jos näin olisi, niin sitten meillä olisi helpompi asettaa näitä alkuarvoja, että esimerkiksi sitten satunnaisluku väliltä miinus 0,7, 0,7. Tämä on nyt semmoinen, mitä sitten voi myös nyt sitten testata. Mutta tuossa esimerkissä, mitä me tuossa katsotaan, niin, tai tuo esimerkki, mitä katsotaan, niin siinä sitä ei ole tehty. Yleisiä ohjeita on täällä sitten liittyen piiloyksikköjen ja piilokerrosten määrään, niin täällä sanotaan näin, että yleisesti on parempi, että piiloyksikkö on liian paljon kuin liian vähän. Ehkä siinä on nyt sitten se, että jos niitä on liian paljon, niin sitten me pystytään sillä tuunausparametrilla nyt sitten niistä osaanista parametreista painamaan nollaan. Koska sitten jos niitä on liian vähän, niin se tavallaan se neuroverkko ei voi sinne itse tuua niitä piiloyksikköjä lisää. Eikä pysty löytämään aineistoepälineerisuuksia, josta tässä nyt sitten oltiin kiinnostuneita. Joo, ja täällä nyt oli kommentoitu just tätä, että jos nyt on liian paljon näitä yksiköitä, niin sitten ne kertoimet voidaan painaa nollaan penalisoinnilla. Tyypillisesti yksiköiden määrä on välillä 5-100, aika iso on toi 100. Me tuossa äsken tehtiin semmoinen malli, jossa meidän piiloyksiköiden määrä oli 1. Eli tyypillisesti piiloyksiköiden määrä on välillä 5-100. Kasvaa nyt sitten piirremuuttujien ja opetusaineistossa olevien yksilöiden määrän mukana. Tuossa on nyt annettu haasteesta Astien nyt sitten viite. Eli tähän nyt me voidaan katsoa kohta, mitä toi helppi sanoo, vai luokkien määrän mukaan. Että katsotaan, mitä toi R:n helppi sanoo. Eli se on nyt näissä kalvoissa on tuo materiaali. No nyt täällä on sitten vielä kommentoitu tällä tavalla, että piilokerrosten määrästä, että taustatieto ja kokemus auttaa valinnassa. Sitten on nostettu vielä se, vielä nostettu semmoinen ongelma esille, että kun ollaan hakemassa niitä, että kun me ollaan hakemassa sen ristientropian minimikohtaa, niin meillä voi olla sitten useita lokaaleja minimikohtia. Ja se lopullinen ratkaisu sitten riippuu arvotuista alkuarvoista. Eli tässä nyt sitten olisi, että voidaan tehdä useita aloituksia. Voidaan tehdä useita aloituksia ja sitten valitaan pieni ristientropia. Ja tässä on nyt vinkki tähän Ripleyn kirjaan, jossa on annettu, sanottu näin, tai tässä on annettu, sanottu tällä tavalla, että itse asiassa mikä tuli nyt mieleen, kun me on tehty niitä satunnaisia, tai me on tehty niitä satunnaisia puita ja satunnainen metsä, niin tämähän kertoo nyt siitä, että me tehtäisiin useita neuroverkkoja ja laskettaisiin luokkaennuste sitten vaikka moodiluokka. Sillä tavalla, että se olisi vaikka niin kuin moodi niiden useiden neuroverkkojen tuloksista. Ja sitten katsotaan tätä koodia, millä tavalla tämä nyt tässä on sitten kirjoitettu, mitä tässä nyt on otettu. Eli täällä on nyt tämmöinen kirjasto, jonka nimi on RVK, Library RVK, eli laitetaan se kirjasto. Ja sitten tällä seuraavalla rivillä me tehtäisiin nyt sitten se tämä neuroverkkoluokittelija. Mutta tässä nyt pitää huomioida, että tämä pitää nyt sitten siirtää tuonne seuraavalle riville, kun lähtee sitä koodia kirjoittamaan. Ja sen jälkeen meillä on aika samanlaista tämä koodi kuin mitä on ollut aikaisemminkin. Eli tämä formula pitää sisällään sen meidän kaavan, mitä meillä on, mikä on meidän se luokkamuuttujien nimi ja mitkä ovat ne piirteiden nimet. Sitten on meidän Paxdata ja sitten täällä on tämmöinen control-muuttuja V on 20. Ja tämä muistaakseni nyt oli just se, että 20% datasta menee valintadatataksi. Sitten on tehty luokittelu meidän testitatalle ja on saatu luokitteluvirheeksi 0.07. Täällä on sitten lisätty tuohon äskeiseen. On katsottu, lisätty piiloyksiköiden määrää, että se olisi 30. Ja sitten on tehty vastaava luokittelu, että tuossa olisi tullut sama tulos. Sitten meillä on nyt sanottu, että pystyttäisiin tekemään myös niin, että tällä samalla mallinnuksella niin me voitaisiin tehdä useita piilokerroksia ja sitten määrätä piiloyksiköiden määrä näissä kerroksissa. Niin tässä nyt tuohon äskeiseen verrattuna, niin tänne on sitten laitettu hipsuihin nyt sitten kolmonen ja kakkonen. Eli meillä olisi nyt sitten tulisi kaksi piilokerrosta ja toisessa piilokerroksessa olisi niitä yksiköitä kolme ja toisessa niitä olisi kaksi. Ja ensimmäinen olisi nyt sitten ylempi kerros. Ja me voidaan nyt sitten vähän tuossa treenata, että kun tehdään monissa harjoituksissa nyt sitten, että miten nämä nyt sitten toimii. Tällä on tehty datan luokittelu, tuon testidatan luokittelu, niin me on nyt sitten huomattu, että meillä on täällä 0,35 on tuo luokitteluvirhe, että aika iso ero näiden välillä, mitä tuossa aikaisemmin oli. No sitten, mitä täällä on lisäksi kommentoitu, niin täällä nyt puhutaan sitten tästä, että mitä me nyt sitten tehtiin, niin mä oon nyt kirjoittanut tämän, että kysymysmerkki MLP, eli se olisi nyt se, mistä me halutaan nyt sitten lisää tietoa. Ja se ei toimi, niin sen takia mulla on nyt täällä tämmöinen kysymysmerkki Make Classifier. Itse asiassa nyt mun pitää toi tarkistaa. Tässä nyt ainakin näyttää siltä, että täällä on, kun meillä on se MLP, niin sitten me otetaan tämmöinen wow siitä, niin sen jälkeen me sitten saadaan nyt tänne erinäköisiä parametreja, joita me voidaan muokata. Ja yksi oli nyt täällä, mikä nämä L-t ja M-t nyt on semmoisia, jotka liittyy siihen meidän, tai siihen backpropagation algoritmiin, samoin toi N. Sitten meillä on tämmöinen V, joka on nyt se valitointidatan määrä. Ja mun mielestä me taidettiin tuossa äsken ottaa just se, että se olisi ollut se 20. Sitten aivan, eli okei, eli täällä olisi nyt sanottu tälleen, että me voidaan myös muokata sitä generaattoria, jolla aloitetaan niiden alkuarvojen satunnaistaminen. Ja sitten meillä oli täällä tästä hosta, mitä me tuolla äsken katsottiin. Eli meillä oli siellä nyt me ainakin, mitä me äsken tehtiin, niin tämä oli nyt oikeastaan se mun kommentti tuossa, että mitä se haastie sanoi, että se liittyi siihen piiloyksiköiden se haastie kommentoi, että tyypillisesti meidän yksiköiden määrä olisi hyvä valita niin kuin perustuen nyt piirremuuttujen ja opetusaineissa olevien yksilöiden määrään, niin sitten tämä mun mielestä tämä R-helppi, niin tämä on nyt ehkä se, mistä me voidaan sitten hetki keskustella, että miten me nyt tämä sitten tulkitaan. Eli palaan nyt tänne R:ään, niin mä ajattelin, että me voitaisiin nyt tehdä silleen, että käsitellään semmoista dataa, joka on nyt se meidän osa-aineisto, ja nyt me lähdetään siihen osa-aineistoon sovittamaan semmoinen malli, jossa on yksi piilokerros ja yksi piiloyksikkö. Ja tällä koodilla, mitä tuossa äsken katsottiin, niin mun pitäisi nyt saada tämä malli sovitettua. Ja sitten mä saan täältä tämmöisen nytten rakenteen, ja mun pitäisi tämän rakenteen avulla nyt sitten yrittää ymmärtää, että mitä ne meidän parametrit on, mitä me silloin aikaisemmin siinä esimerkissä 5 kirjattiin ylös, niin mä nyt ehdottaisin silleen, että mä otan nyt tuon, vielä tuon jaon tuohon tablettiin ja piirretään tästä nyt sitten kuvaaja. Laitetaan tänne, että esimerkki 5 jatkuu. Eli meillä olisi sillä tavalla, että mä nyt piirrän uudelleen sen kuvan, mitä meillä äsken oli. Eli mä haluan nyt piirtää sen silleen, että meillä on nytten, laitetaanpa tänne, että meillä olisi täällä katsotaan, meneekö tämä nyt vaan sitten oikein päin. Eli mulla olisi tuossa x0. Sitten mulla on tässä nyt tämä fit-muuttuja. Ja sitten mulla olisi täällä height-muuttuja. Ja sitten meillä on se seuraava taso, jossa on tämä Z1. Ja sitten meillä on täällä, valitaanko me vaikka tähän keskelle, missä on meidän se paittis. Ja täällä olisi hydro. Niin. Niin nytten, kun me äsken sitä, se on vähän haaste, kun me ei nyt oikein nähdä sitä koodia nyt yhtä aikaa, mutta joka tapauksessa, no niin, nyt multa puuttuu vielä yksi täältä, multa puuttuu se, vaihdetaan vielä, eli tänne pitää vielä kirjoittaa Z0 ja Z1. Ja nyt me siinä äsken, kun tehtiin, niin meillähän oli niitä parametreja oli aika paljon. Niin nyt mä teen sitten silleen, että mä nyt yritän kirjoittaa tänne nyt ne parametrien arvot, mitä on saatu. Niin tässä olisi, niin kun mä katsoin nyt tuosta R-tulosteista, niin mä olisin saanut tänne 212. Sitten siellä oli tuosta Z0:sta tänne menossa -213. Ja sitten tullaan Z1:stä tänne paetikseen ja siihen kohtaan pitäisi laittaa -633. Sitten tullaan Z1:stä hydroon, olisi 633 ja joka nyt pitäisi olla. Sitten mulla olisi täällä X0:sta tänne Z1:een 262. Sitten mulla olisi tästä bit-muuttujasta tänne Z1:een. Niin kuin muistatte, äskenhän me sanottiin, että Z1 on 3 parametrin muodostettiin kolmen parametrin avulla. Tässä olisi 262 on se alfa 0, 1. Sitten meillä on se alfa 1, 1 on tämä 713. Sitten meillä on se alfa 2, 1, niin tämä olisi 284. Ja sitten me haluttiin ennustaa sitä paettista, niin me tarvittiin sinne se beta 01 ja beta 11. Sitten me haluttiin ennustaa hydroa, niin me tarvittiin sinne beta 02 ja beta 12. Mä vaikka laitan täältä alfa 01. Jos me nyt nämä saadaan tänne mahutettua, ja tämä on se alfa 11. Tämä on alfa 21. Tämä on, no nyt on noin tietysti niitä hattuja. Tätä 01. Tämä on beta 11. Sitten meillä on tuolla beta 02 ja tämä viimeinen oli täällä sitten se beta 12. Eli nyt kävi niin, että se meidän, eli mä laitan tänne, että kun se meidän R:llä sovitettu malli, niin olisi nyt tässä, eli R:llä sovitettu malli. Ja silloin käy silleen, että jos meille se uusi yksilö tulee siihen laskentaan ennustettavaksi, niin että katsotaan leveysarvo, haittiarvo, ja niiden avulla lasketaan tämä Z1, ja sitten kun Z1 tietää, niin sen jälkeen me pystytään laskemaan. Minä pitää vielä tehdä niin, että mä laitan, että tämä Z0 on 1 ja tämä X0 on myös 1. Koska ne oli ne arvot, jotka on ikään kuin siinä lineaarisessa mallissakin on tavallaan ne, jotka liittyy siihen vakioon. Niin silloin me pysytään täältä laskemaan tämä, kun meillä on fit-arvo, height-arvo tiedossa ja sitten meillä on nämä parametrit tiedossa, me saadaan se Z1 laskettua vaikka nyt sitten sen sigmoid-funktion avulla. Ja sitten kun meillä on olemassa se Z1, niin me tarvitaan kaikki nämä parametrit, mitä täällä on, jotta me pystytään ne todennäköisyydet laskemaan sille kyseenomaiselle yksilölle liittyen tähän paetikseen ja liittyen tähän hydroon.